sun radoni sagale amerikat sagantaa raadoonii sagalee ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal saan lama wadhakka haksaatii sadiitti metirbaandii 22 fi 25 irratti afaan oromootiin isanii dabarsuun kaardhaam jalqabna. Isanii raadoonii VOA afaan oromootiin Washington DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuun akka mooltan arguyyaan kamiisa adoolessii 17 bar 2014 an soraalaa keetti san keessummeessa.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenyaan immoo namoo daandiitii xayyaarri Maaleeziyaa tokko Ukireen keessatti kufee caccabe jedhama. Imaltoota 290 baatee ture.
Finfinneetti daabboo bitachuu fi hiriir dheeraa eegatanii yoo tokko immoo sunuu dhabanii galanii jedha warri Finfinnee rakkinni jiru dubbate. Karaa gugurdaa Ugaandaatti ammoo ijoollee xixiqqoo hedduutti rakkachuu jira. Filannoon Naayijeeriyaa ganna dhufu jalqabdi. Bulchoota godin kanaa ammoo horii uummata balleessan jedhaniitiin himachuu jiran waan arsanii qopheessin keessaa tokko oduun jalqabna garna moodachaan.
Ayyaarri daandii qilleensaa Maaleeziyaa Amsterdam irraa gara Kuaalaalumpuritti balali'aa ture. Daangaa Ukireen gama baha keessatti kufee caccabuusaa maddeen oduu Raashiyaa gabaasanii jiran. Daandiin qilleensaa Maaleeziyaa xayyaara isaa Amsterdam irraa gara Kuaalaalumpuritti balali'aa ture arra qilleensa Ukireen keessatti quunnamtiirraa dhabuusaa Tiwiitariin beeksisee ture. Xayyaarichi imaltoota 290 ogeessota balalii xayyaarichaa 15 baatee deemaa ture. Aangawaan ministirii dhimma alaa Ukireen Antoon Garaashenko xayyaarichi misaayila lafarraa gara samiitti dhukaasameen haleelamee jedhanii jiru. Dhaabbanni oduu Interfaaks Raashiyaa maddeen aviyeeshinirraa odeeffannoo argachuusaa ibsuudhaan akka gabaasetti xayyaarichi Ukireen bahaa bakka loltoonni mootummaa fi finciltoonni Raashiyaa deeggaran wal waraanaa jiran keessatti kufuusaa beeksisanii jiru. Jalqaba baatii kanarra haleellaan humna qilleensaa naannawa sanatti geggeessame namoota 11 ajjeese. Eenyu akka haleellaa sana geggeesse beekamuudhaa baateyyuu finciltoonni garuu humna qilleensaa Ukireen ta'uu dubbatanii jiru. Aangawaan tokkummaa mootummootaa tokko xayyaaronni humna qilleensaa Israa'el galoo Gaazaa haleeluu isaaniitiif dhukaasni rookeetaa gari Hamaas immoo Israa'eliin haleeluutti fufuusaa deebi'anii jalqabuu isaanii ibsee jira. Waliigaltee lola dhaabinsaa gareelee lameen gidduu ture eega dhumate booda sa'aatii reeshanii booda jechuudha walwaleellaan kun jalqabame jedhame jira. Qilleensaan gargaarsa namoota tokkummaa mootummootaa ka Falastiin keessa James Rawlii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gareelee lameen gidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa mallatteessameennaa ture sanatti gareelee lameenuu sana kabajanii turan jechuun ni danda'ama. Innaa yeroon isaa dhumatu immoo kunu amma deebi'anii walaleeluu jalqaban jedhanii jiru. Manni murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa ramaddiin araadaa dhaddachi lammaffaan hoogganoota paartii mormitootaa kan akka Baabtaamuu Ayyaaloo fa'a kan qabaman karaa seeraatiin waan ta'eef qaama isaanii walaba taasifachuudhaaf gaaffiin dhiyeessan fudhataman qabu jedhanii beeksisanii jiru. Abukaatoon himatamtoota kanaa garuu gara mana murtii beellama kennee sanaa deemuudhaan mirgi heeraa akka maamiloota isaaniitiif kennamu kan gaafatan ta'u beeksisanii jiran. Aangawoonni Ugaandaa ijoollee daandiirra jiraatan irratti dararaan raawwatama jechuudhaan garee mirga dhala namaatiif falmu Human Rights Watch himatee jira. Gabaasaa Hilaarii Hawuler tujubeetu dhiyeessa.
Daandiiwwan magaalaalee Ugaandaarra ijoolleen meeqa akka jiraatan eenyuyyuu hin beeku. Garuu dhugaan jiru tokkicha jireenyi isaanii hedduu ulfaataadha. Beelaaf gargaarsa dhabuutti dabalee ijoolleen kun qaama isaaniirra dararaa ga'a. Kan Niyoork keessa maaddeeffate gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch bira gabaasii har'a ba'e akka mul'isutti kanneen dararaa kana raawwatan irra jireessi poolisiif aangawoota naannooti. Akka gabaasa kanaatti reebichi ijoollee kanarratti raawwatamu dullaa, alangaaf shiboo akkasumas yeroo hedduus shakkamtoota ga'eessota kanneen hidhaman waliin mana hidhaatti darbamu. Maallaqa xiqqoo isaan of harkaa qabanillee poolisiin humnaan harkaa fudhata. Human Rights Watch irraa Maariyaa Barnett akka jedhanitti hawaasaalee hedduun akkasumas angawoonni naannoo ijoollee daandiirra jiraatan kan akka madda yakkaatti ilaalu. Yaadi kun immoo daran balaa hamaaf isaan saaxilaa jedhan.
Some of these children that we interviewed were very, very, you know, young. They're 10, 11, 12 years old.
Kanneen nuti dubbisne keessaa ijoolleen kun garii baay'ee baay'ee ijoolleedha. Umriin isaanii waggaa 10, 11 fi 12 waan nyaatan argachuuf hojii cimaa hojjetu. Eegumsa akka godhaniif poolisiis haa ta'u aangawoota naannoo biraa deeggarsan argatan taanaan balaa keessa isaan buusaa jedhan. Ugaandaan addunyaarraa baay'inni uummata ishee soolana ta'anii guddaa yoo ta'u walakkaadhaa ol umriin isaanii waggaa 15 gadi. Hiyyummaa hamaa keessas kanneen jiraatan isaanuma kana. Poolisiin Ugaandaas lakkoofsi ijoollee daandiirra jiraatanii ol guddataa adeemuu ibse. Aangawoonni Ugaandaa jedhu barnate ijoolleen kun akka yakkamtootaatti bakka hin ilaalamne qubsumni barbaadame keessa jiraachuu qabu. Furmaati waariinsa qabus barbaadamuu qaba jedhaniiru. Dubbii himaan ministirii dhimma dalagaaf misoomaa Ugaandaa ijoollee daandiirra jiraatan ni dararamu himannaa jedhu haalanii jiran. Ijoolleen mana jireenyaan ala ta'an waaltaatti dandammataniif gorsi kennamuuf keessa jiraatu. Rakkoo ijoollee kana daandiirratti bobbaases ministiriin keenya qorataa jira jedhan.
Seeratumtoonni kutaa Naayijeeriyaa Waaltaa eega seeratumtoonni kutaa akka biraa hoogganaa isaanii olaanaa taayitaarraa buusanii booda akkasuma hoogganaa isaanii taayitaarraa darbuuf dhaadataa jiru. Malaammaltummaa hundeerraa buqqisuudhaaf akka tarkaanfii kana fudhataa jiranillee dubbatu seeratumtoonni kun. Gabaasaa Heezer Mardook soraatu dhiyeessa.
Wiixata dabre keessa miseensota mana marii Naayijeeriyaa godina Adamaawaa Martalloo Nyaakoo bulchiinsi godin isaanii horii uummata balleessee doolaara miliyoon kurnyi hedduu hagi tokko mindaa hojjettoota jala hateetiin faayidaa ofiitii oolfatee jedhaniitiin himachuuf falachuu jiran. Kale immoo miseensoti mana marii godin sunitti bulchiinsi isaanii kadurii Taankoo Alamakuriyaa ammallee irra deebi'anii horii uummata balleessee jedhaniitiin himachuuf isallee qophiitti jiran. Akka gorsaan siyaasaa Naayijeeriyaa Onakampo Oyivee jedhutti hiyyeessi hiyyoommachaa deema dureessi ammoo horii uummataatiin durooma deema.
They are corrupt. They embezzle the money of the state here and there. You can't even see new employment.
Akkana jedhu kunni warri warra horii uummata nyaachuu barate horii biyyitanaa gamum gamaan balleessuu fedhan nam haara qaxaran hin argitu. Godini kan keessa waan duratti deeman argitu horii gugurduu fi horii guurrataniitiin waan fedhaniin tolfachuu jiranii jedha. Dhaabii biyya horii uummata balleessitu qora Transparency International Naayijeeriyaan biyya horii uummata balleessuun addunyaa keessa 38 jedha. Naayijeeriyaatti bulchiinsi godini filannoo biyyisuun horiin nam sobaniitiin yaada namaa jijjiiruun akkuma nugusaatti sodaatan keessumattuu iyyuu bulchiinsi godina jaree jimaata kan akkan himachuu jiran kun ammoo paartii mormituu keessa jira. Akka jaree jedhutti of filannoon dhiyaattu maqanan balleessaniitiin paartilee mormituu waan hedduu waan jedhaniif kun dubbii dharaa kan maqanan balleessuu tolchanii jechuun deebikan.
Tunisiyaa keessatti hidhattoonni ulaa sakattaa waraanaa irratti haleellaabanuudhaan loltoota 14 ajjeesanii kanneen biroo 20 madeessan. Ministiriin ittisaa Tunisiyaa akka jedhanitti roobii kaleessa galgala andaara daangaa Aljeeriyaa kan jiru tulluu Gaambii irratti utuu loltoonni Tunisiyaa aduu lixxe soomana hiikanii nyaataa jiranii haleellaan sun irratti geggeeffame. Hidhattoonni sun meeshaalee awutomaatikaaf rooketaan haleellaa sana geggeessan jedha ministirichi. Hidhataa Al-Qaayidaatti kanneen qaban biyyattii irraa dachaasuuf jecha naannawa sana socho'aa jiru loltoonni Tunisiyaa oduu namaaf qabnu kanu.
Taammaan caqasuu jirtan turraa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromooti. Afaan Oromoo @vonews.com irratti Facebook irratti erga teessan nu ergaa mallattoo laayikii jettu tuttan immoo qophiitiin cufaa jirra argachuu dandeettan. Amma gammoo gara oduu Finfinnee arganne dabarraa akka warri manneen daabboo Finfinnee tokko keessa waa bitatu jedhutti daabboon bitachuu hiriir guddaa eegatanii sunuu yoo tokko tokko ammoo dhabanii fagalan. Manneen daabboo ammoo bullaa yookaan daakuu duraan mootummaa irraa gargaarsan argannutti xiqqaatee jedha. Bulchiinsi Finfinnee ammoo qamadiin daabboon tolfatan ta duraan kenna irraa xiqqaattullee tuniin ammoo waan daabboo dhabamsiisee yookaan ammoo hanqinni daabboo jira jedhanii mitii jedha. Iskindir Fireewuutti oduutaan Finfinnee erge kunoo nama.
Magaalaa Finfinnee Meeksikoo irraa gara qeeraatti daandii geessurra kan jiru mana daabboo Shawaa jedhamu keessaa tokko kan ta'e dura maamiltoonni hiriiranii jiran waan barbaadan hin arganne. Daabboo bitachuu dhaqanii dhabanii kan deebi'an keessaa tokko obbo Suyyuma Doolaa yeroo dhiyoodhaa as yeroo hedduu daabboo dhiirootti dhabanii deebi'an dabalaa adeemuusaa dubbatu.
Rajim salphaale to'at. Kan dammu yellam ibaalaala inoorum neem siraan enyimu.
Ganama toora dheeraatu jira guyyaarrammoo hin jiru jedhama. Animmoo hojii waanan oluuf kanan bitu ganama yookaan galgala daabboo dhabeen waanuma kabiraa bitadheen manatti gala jechuudha.
Iskandir kan haasofsiise namni yaada kennan kabiroon immoo akkas jedhu.
ሰልፉ መብዛት የጀመረው አሁን አንድ ወር ሊሆነው ነው አንዳንዴ ጥየይዳለው ነው ከዛ ተሰልፈን ዘጋ
ቶርኩን ሄዱማቹ ከን ኤገለ አመ ጀአቶኮ ተኡፍዴማ የሮ ቶኮ ቶኮ ዲሴን ዴማ ቶረቀ በነይሮ ብረገኝሞ ዳቦን እንጅሩን እንጀዱ ዲፍኔ ዴምና ጀቹድ ጉያ ቶኮ ኦልሴኔ ሰበቢን ማል ጀዴናን ጋፈዱ ቀመዲን እንጅሩን አንጀደን ሙጫ ቶኮን ቀባ በከብራ ከጅሩ ዳቦ ቁልቁልና ሳዋን ሸክኑፍ የሮማራ አስዱፍኔ ብና ጀደን ለኮፕስ ዳቦ ከነን ፈየደመኒፍ ያቱ ሀንቀቹሳ ከነብሰን አቦቲን ቀበኛ ማነ ዳቦሞ ሞቱማ ብራ ገቲ ገዲቡ አን ቀመዲን አርገተን ገጥቃቹሳ ከፈከኛ ተቱቀኒሩ መቃንሳኔ አከቱቀሙ ከንፈኔ አባን ቀበኛ ማነ ዳቦ ቶክ ደልደለ ከነውፊሳኒ እቲን ከኡምሰ ጎደቹዳን እና ኢብሰን
ተፈቅዶልኝ ወስደ የነበረው 45 ኩንታል ነበር ያ 45 ኩንታል ደሞ ቀንሶ አሁን ወደ 34 ሆኗል እሱን በየ 15 ቀኑ 17 ኩንታል ወስዳለሁ
ናፈይ የመሜ ፉዳታ ከነኒ ቱሬ ኩንታል ኩደሽን ሱን ገጥቃቴ አምሶዶሜ አፉርቴ ጅራ ኢሳከነስ ቶርበል ለመት ኩንታል ኩደ ቶርበን ፉዳዳ ረኮን ጉዳንጅሩ ከንጉያ ኩደሽን ፉደን የሮን ድሙ ኢሳፈ ፉደቹዳፍ ቶርበል ለመጉቱ ቀባ ግዱት ያንቅነቱ ጅረጀደኒ ከን ቶርበል ለማ የሮኑ ፊንከነሚናፉ እንታን ወጭ ቡታታ ከነቱ ረኮውማ
ቡልቺን ሰማጋላ ረኮን ጅሩ ማሌ ጀኔ እናጋፈኑስ ዴቢኑ ከነን ሀንቀነ ቀመዲቱ ጅራ ከንጀዱ ጀዱ አባን ቀበኛ ኩን ቢየቲ ጉቱማ ከሰ ከንጅሩ ዋንተፍ ኦፕሳኑ ኤጋኑን ጀደኒ ሩጀደን አባን ቀበኛ ኩን ዳቦ ገቲ ቲንጉርጉሩ ዋን ሙርቴ ሰኒፍ ሀመ ጅሩራ ገቡሱን ደንደኙ ከነሞ ኩንታለ ተኮራ ከን አርገኑ የሮ ሸለግኑ ገቲን ዋን ደበሉፍ ኑሚዳ ጀዱ ገቲን ሙርቴ ፈሜ ኩን ወጋ ሰዲፍ አፉርዱረ ዋንተፍ ገቲ ሜሻወኒ የሮ አማ ደቻ ደበሌ ጅራ ከናፍ ከሳራ ከሰኑ ቡሳ ጀደኒሩ ቀመዲ ከነማ ቱሬራ ገጥቃቹሳ ከምር ከኔ ስብልጂን ስመጋላ ፍንፍኔ ሀንቅኒ ቡኡራ ከንዳቦ ሳተው ቀመዲ ገሩ ሂንጅሩ ጀዳ እትጋፈተማን ዋጅራ ደልደለ ቡልቺን ስመጋላ ኦቦሺ ሰማ ገብረስላሴ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈካ ኢብሰኒቲ ሀንቅነ ዋንቲ ጀደም ቶራ ዋንቲ ጀደም ሀገስ ዋንቲ ጅሩ ሂሙላቱ ጀዳን
አንዳንድ የተሻለ ዳቦ አለበት በሚባልበት ቦታ ላይ ሰልፎች ይኖራሉ እንጂ ይሄ ነው የሚባል መሰረታዊ
በከዳቦን ወያዋን ጅረ ጀደመት ቶር ጅራቹ መለ ከነራ ከነፈ አንቅን ዳቦ ካን ቀመዲ ጀደሙ ከምቡራን ጅሩ ኩንታላ ኩመድ ይባል ለካሙ ጀጃን ገባፍ ዲስና ኩን ካን ከነዱራ ኤሳቱር ረራ ጥቆ ገርቦ ይጅራ ኩኒስ ቶርበንቶ ኮከሰት ስራውፍ ዴማ አማፍ ቀመዲን ጅሩ ገባቲ ዲያቴ ዳቦን ቶልፈሜዮ በይ ሀንቅና ገስ ጀደሙ ኑሙ
ኦቦሺ ሰማን መነን ዳቦ ከነን ግራሚ ሳገት ቄሰኒ ጉርጉረን ቶርባ ተመታ አንረት ተርካም ፍፍደ ተሜራ ጀደን ፋብሪካን ዳኩ ከነን ቀመዲ ገባራ ቢተኒ ዳከን ዋንጅረኒፍ እሳን ራዮ ቢተን ገቲን ደበሉ ደንዳ ጀደኒሩ ሀንቅነ ጅረ ጀደመስ እና ኢብሰን ወጋደር በባቲያ ዶለሳ ከሰ ዳኩ ኩንታለ ኩመ ዲበቶ ኮፍ ኩመ ቶርባ ተመከን ኤስን በረን ገረ ኩመ ዲበቶ ኮፍ ኩመ ዲግደማት ገቡ ኤራ ኩኒስ ሀጋስ አደዱማን ኡሙ ጀደን ረኩን ጌጅ ባዮ ሙደተራን ከነፍ ለኮብስ ዳኩ ከንድራን ራብ ሰማቱር ቶርባን ቶኮ ቦደ በከሳት ኒዴቢያ ሀንቅኒ ዳኩ ቀመዲ መነን ዳቦ መረከን ሙደተ ተውስ ቶረ ኤራፍ ሀንቅኒ ሄዱን ከን ከሰተር ገሙ ገሩ ዳቦ ቁልቁልኒ ሳወያዋተ ከነን ኤ ሰንከሰተ ተኡን በካሜራ
ተመንተን ጀቀሱ ጅርተን ቱራዱን ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ያካ ለኮፕስ ዋሽንግተን ዲሲ ትጉያ ጋር ሰዓት የተቆጥ ደቂቃ አፉርተሚ ሸኒ ሪጅርቲ ሰኒ ቢጅርተን የሞገር ገልገል ዳለ ጋር ሰዓት ለማፍ ደቂቃ አፉርተሚ ሸኒ ቲዴሙ ጅርተኒ ኢሰኔ ማንተና ዮካን በርከና ኮሌጅ ፊ መነን በርኖታ ገርገራ በርኖት ፍጥተኔቲን ኤብ ፈምተኒ ዮካንሞ ኤባ ኮፒ ጅርተኒ በገመደኒ በጋስጌተኒ ጀቻ ስርባ አብዲ ኢብራሂም ዮካን ራ ኢሰኒ ከና በርሲሳ Abdii Ibrahimiif barsiisotallee galateeffanneetiin waan hafeetti dabarraa bor qophii borii keessatti kaa dubbifneef dhageenyee fi qophii gargaraa qabna nu caqasaa immoo caqastanu nu barreessa nu bilbila jenna. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa taardhatti hirribaa fi rakkoon hirrib waliin dhuftu maal akka taate qaafii armaan duratti gaafannee fi armaan dura qopheessine hirrisanii deebina gara qophii jaalanneen ogeessa qorannoo sammuu Dr. Shoomee Shibirree dubbistee dabarre.
Hirribni maali gaafii jedhuu fi deebinaan kennu hirribni boqonnaa nafi kenna yeroo yerootti barbaadu. Yeroo tokko otoo hin ta'in gaafa tokko otoo hin ta'in gaafa lama otoo hin ta'in haga dhalannee haga doonuu asitti boqonna kana nafni kennin barbaada. Hirriba kana yoo argachuu baate nafni kenna akka barbaachisaatti waan guyyaa tuuf hojjechuu malee hojjechuu hin dadhaba nafni kenna. Kanaaf hirribni boqonnaa sammuullee qaamallee walumatti. Yoo qaamni kennan boqonnaa argatu sammuulleen waliin boqonnaa argata.
Namni yeroo hirriba keessa lixuu maaliif of gatee rafaa?
Waan boqonna ta'eef of gatee rafa. Yeroo inni hojjetu kan olii gadi deemu kan yeroo sanatti boqonna argachuu hin danda'u. Yeroon hirriba kun ammoo yeroo lafeen keenna, foon keenna, sammuun keenna, nafi keenya cuftu boqonna itti argatu. Naf keenya keessa ammoo wanni boqonnaan argamne wanni hojjaasaa yeroo guyyaa caalaa hojjetu jiraachuu hin danda'a. Bakkeenna sammuu keenya keessa bakkeen tokko tokko onneen soomni maal jennaan hafuura yoo baafachuu baanne dhiigii yoo oksijiinii qabatee naf keenya keessa deemuu baate waan jiraachuu hin dandeenye nafi garii hojjataa akkuma guyyaa kaan yookiin caala hojjachaa qaxxala ammoo kaan hundumti paaralaayizdi ta'a. Socho'uu hin danda'u deemuu hin danda'u dhaabachuu hin danda'u yoo rafa nami nafi isa cufti irra bu'eetu. Keemistiriin nafa kenna kan lafe haa ta'u kan foonii haa ta'u hidda garagari haa ta'u karaa laayinti ta'ee nami rafa.
Yemmuu rafan egaa yaadaaf qalbiin namaa hin rafaayi?
Yaadaaf qalbiin namaa hin rafa. Yoo nu rafnu maasii jedhanii foon kenna yookiin lafeen keenya wanni nu sila sochoone waliin hojjechuu malle nafi keenya cuftinuyyuu hin rafa. Wanni hin rafne sammuu keenya keessa waan hin rafnetu jira. fakkeenna fi akkuma afur baafannu akka oksijiiniin naf kenna gargara dhaqqabu akka onneen dhaattu akka naf keen keessa hojjaan barbaachisa ta'e cufti akka inni hin dhaabanne fulaan tolchu cuftinu iyyuu aktiiv ta'e hojja gubbaatti hin tura kaan immoo kompliitli paaralaayizd ta'echu namni tokko yoo rafi guyyaati yoo namni siyaamu rispoondi tolchuu dandeettu halkan ammoo yoo namni siyaamu dafte rispoondi tolchuu hin dandeettu maal jechaan nafi kanke ka sila dhaga'u ka sila owwaatu ka sila dubbatu ka deemu cuftinu iyyuu boqonna gubbayyo jechuun.
Nama irribi yeroo qabu mogolee miila isaa illaafaa humna dhabaa mataa baachuufaa dadhabaa hunda caalaa ammoo iji isaa walitti harkifamaa iji maaliif walitti harkifama.
Iji banamuun isa wanni inni nu argisiisu hojja gubbaa jiraachuu keenya nu argisiisa fula deemnu waan hojjannu cufayyuu laaluu keenya nu garsiisa aktiiv ta'uusa nu garsiisa iji callaa odoon ta'in maskuloskeletal siistem cuftinuyyuu paaralaayiz taate. Yoo akkas hin ta'in hirriiba hin ta'u dhaabbiin hirriiba hin ta'u odoo hojjannu rafuun hirriiba hin ta'u wanni hirriiba ta'u nafi cuftinuyyuu boqonnaa argatee ijilleen wanni inni cufamuuf foon keenya ka ilkan qazaadee banu kun maasiliin kun paaralaayizd ta'e jechuun wanni inni cufamuuf kana maasiliin ilmiit keenyoon ol fudhannu ka gubbaa ol harkisee ka gadii jala harkisu. Kun immoo gizee namni rafu akkuma harka akkuma miila akkuma waan bira paaralaayizd waan inni ta'uuf ijjiis walitti cufama jechuudha. Yoo irriidhi fitannee boqonna keenya fitannee immoo yookaan maasiliin deebi'ee waan aktiiv ta'uuf ijji isaa olitti ol banamuu danda'a akka gadiis gad banamuu danda'a jechuudha.
Biyya lafaa irratti namni tuun rafiin jiraachuu danda'u jira.
Namni gari mana eegumsa fayyaafaa dhufee ani rafu ijji shan rafeen beeku waggaa. Shan rafeen beeku waggaa 10 rafeen beeku maalii faayidee nama hin gaafatanii wanni akkanaa guddoo saayintiitti hin beekamu. Hirriibu namni hin rafne hin jiru. Hirriibu dhabiisa jecha dhukkuba jecha. Hirriibu dhabiisi mallattoo dhukkuba tokko tokko ta'uu danda'a. Fakkeenya dhukkuba qaamaa yoo filaan tokko nu dhukkube dhibee wayii waan nutti dhagaham taata hirriibu nu fudhachuu hin danda'u. Akkanumatti dhukkubni sammuu fakkeenya akka dippireeshinii. Yoo namni tokko yoo yuule yoo dippireesidi ta'e mallattoon isaa tokko hirriibu dhabiisa jechuudha. Yookiin namni korsi garii isaa fudhatu hirriibu dhabuu danda'a. Wanni garii ammoo wanni sammuu nam dadammaqsu akka bunaa ta'u caatii yookaan kana fakkaatu wanni sammuu nama dammaqsu hirriibu nama dhabuu danda'a. Namni tokko ammoo odoo rafin akkanuma jiraachuun baay'ee rakkisaadha. Namni garii ammoo odoo rafuu isaa nam hin deemne jira. Hin rafaa. Ani hirriibi nan fudhanne hin dhagaa'edha. Saatiin namni rafu gargare. Namni garii saatii xiqqaa rafu, namni garii saatii dheeraa rafu, namni garii saatii saddeeffaa rafu, ka garii 10 rafu, ka garii 6 yookaan saatii 5 rafu akkuma ta'aa ta'u namni cuftee hinuma rafu.
Gaaffii biraan jiru namni guyyaatti saatii meeqa rafuu qaba saatii 24 keessatti?
Nam cufaa saatii tokko qabuu hin danda'an. Namni garii saatii 5 hirriibi gabaabaa rafu. Warri hirriib gabaabaa kan argatu guyyaallee nafi isaanii hunda dammaqaa hin dadhabanii guyyaatti immoo isaanii hojjaa warraa seeraan hojjechuu danda'an. Namni garii ammoo saatii dheeraadha. Akka saatii 9 saatii 10 guyyaatti saatii 24 keessatti. Warri kun ammoo warra guyyaallee taanaanii xiqqoo dadhabbii fa'aa argachuu hin danda'anii warri hirriib dheeraadha. On average namni guddinni saatii 7 akkanirra. Namni tokko saatii 24 keessatti hagam rafuu malee namni cuftinuyyuu akka tokko miti namni gargar jira. Wanni barbaachisaan hojjaa fi seeraan hojjechuu hin danda'a odoo hin dadhabin odoo guyyaa hin rafin odoo muusa'in yoo konkolaataallee waan of ta'u muusa'in seeraan waan ofi cufu hojjechuu danda'e saatii jaallee yoo rafu yoo dhibeessi qabaachuu baate that's okay. Nama namaan gargari.
Ijoolleeni. Namoota gurguddaa caalaa sa'aatii dheeraa rafu keessumaa yeroo daa'imummaatti.
Wanni inni ta'uuf harki dhibbaatiin hin beekamu. Ammoo ijoolleen yoo dhalatte sa'aatii 24 keessaa gara sa'aatii 16-18 hirriiban dabarsite. Yoo guddachaa deemtu ji'a 4tti ji'a 5tti gara sa'aatii 12 akkan hirriiban dabarsiti. Laakkuun guddachaa deemanii sa'aatiin hirriiban dabarsaniin dhiqqaachaa deema. Ijoollummaatti haga nama guddaa namni cuftinuyyuu sa'aatii torba saddeet on average nam tiftinu yakkanirra ganni nama dodzarama deemu amalle sababe dum kankare saatin riballe dikkachu danda umri nama deerachani sa riib nam randawu ammo waane du riib nam dawu kaba warri umri insani muddacha deem kun ile lafeta un danda arthritis dukuba garagara ta un danda cinchani alkani maro edu ታውን ደንዳ ኢንፌክሽን ገርገራ ታውን ደንዳ ቁፋ ታውን ደንዳ ዋን እዱ ታውን ደንዳ ሪቪ ማማ ኡምሪን ሳት እራቴ አጋ ናም ኡምሪን ሳብካት ይዋል ከላላኒ ጉዶ ዲካ
ጋሩ
ዲካላ ታው ማለ ሪቪን ከምን ወርለኒ ዲዘ ፍቲ ወልዳኑ ማለኒ ማለ ኦናሚክ ዋን ጃርሳይቲ ሪቪ ሳት ያገና ኢሳይን ገደኒ ሙርቴ ከናከኑ ነንደካ
kara bramo iyu jartoliidaf jarsolinin mo yeroba ye hirrafu nikuno
hirri bargetani rafu nisanu dibedin kap hirri tabut dibekama hirri bargetani rafu nisanillene sare saati barbaati sanchala yora fani chullendi beta undanda sakkena wari dibed depressioni kabu jarole atani kalmanle otan mallaton depressioni namagari irrat hirri bodanu namagari irrat tamo hirri ba ruddachu kanafi rivi yenamir dabrelle dibe taun danda yo dikkatelle dibe taun danda kanafi jarolelle ni rivi dabulle ni dibe taun danda seramale halkani buyalle walitra fulle ni nanatto dibelle taun danda
kambraiga namni amma riba yo rafubat walumattanse guyala masadi riba yo rafubat malta
odi verketun danda nani rib da bisi akres sinjere mallato ibe wai taun danda buyadi kafi nami fakke na travel to chite yo america asfar ste ofin kafi america pa de mani sabab jet lagi tin takae nami buya to ko buyalam rib dikatun danda yero nami rafu rib dabu yero nami kai jidut dikoto ko sati lam sati sadi rafu kana taun danda ni wanni bunammo akkum turade mani walke tae saati nani di rafut rafu jalkabu inganda kanamale nami tokko rigo rafu baat ibe argettu danda ibe aino te du argettu danda ke sumat dibe sammo argettu danda
wanti hirriba namadawu keesa tokko yaaddo ta'u danda ajedu sakanaratti maayettu Dr. Tashom
aggeefato ta kenya saganta kenya tumuru dura mato to dukeessa naga to kosin dageessa tayyarri dandi qillensa malaysia amsterdam ra gara kuala lumpur ti balaliya ture danga ukraine gama bahake satu kufe caccabu sa maddeno dura sha gaba sanijiru dandi qillensa malaysia tayyara sa amsterdam ra gara kuala lumpur ti balaliya ture arq lensa ukraine ke satu kunnamti ra dabusa twitter inbexi se ture tayyari ci malto ta dibalamaf sagal tamaf hogesso ta balali yaricha kudashan bate de mature angawan to kumba motumota to ko tayaronni humne qillen sa israel galo gaza lelu sanitif du kazni roketa mo israel na lelu sa dubatani jiru oduna mafqam nu kanu
radunin voa saganta afan romotin galgalgalgal sallama wadaka aksati sadit metrbandi didami lama yokan kilohertz kum kudani sadid ibsadde tifturba tamrat metrbandi didami shan yokan kilohertz kum kudani tokko ibsagali shan kum kudani tokko tifshan kum kudani lama tifsadde tamafi kum kudani lama tifdib tokko afurtamrat witata haga jimat hatti afan romotin isani dabarsun saganta arda kanoman fitanna qopi boriti walte bina nagakesnu bula am saganta afan amara jalgam